Matthew chapter 10.
Jesus niken wute tua felfuten narimandi, dini grenyem, eni wutininga uber uninde yemu kente fatmendin, dinum is iskren kente sabimendin oi. Apostle tua fella ninyam tatren, ye nawoken Simon, ninyam repita futnendig, nika am andrutemi. Di James, sebedinik wo, di nika am John. Di Philip, di Bartholomew, di Thomas, di Matthew, ni takis natariken. James, ni Alphaeus, nink wo, di Thaddeus. Simon, ni Zelot, nink wute titken uri, di Judas Iscariot, wute Jesus verin de sife ninen dokente. Jesus niken wute twa falafum men titten dom mo, ni want fugri yerindim. Nga e woken wute Judas segi konfetende wo wayao. De nga e Samarian de te efe wo wayao. For in nga e woken, Israel mink sip sip irrso freken te e meriwitin. Nga e wo want fugri fu undin. Wute godin de se nambu risken te ken ngeri tumorin fre. Nga e wo numken sabi undin oi. Wute ritiken te mene wundirruo. Wute lepsi rakken gimbe sabi undin oi. Di wute uu bre unin de yemu kente fa unding. Nunga e gre ren wongo wan segene watari, fugerbun nunga e ni sabi undinken, ten ni wongerundu wayao. Nunga e woken, gold, silver, di wepedi, ten ninga hanpaus ferrese warwa wayao. Nunga e woken, ongitami te warwa wayao. Di nunga e chongo aya wara, o su wara, o botu wara wayao. Wuti ni yembinding, teri ni oi ni gavrindig mirrank. Mu wo te e yumbui o te e wojufe wo, te nunga e rar wat yuan. Wuti fweye ni wuti yuan ken, nunga e wuti te ana was rsoso o te wan nunga e ayafe wo nink, muti te e te siwara. Furi nunga e baj e refe war wo nink, teri nunga e wuti baj teken sinbewindin wari, god nunga e yuan noa. Wute baj teken ni yuan ken, ate nunga e wand yuan ye, ten ninde siwarain. Furi ni wute yuan ken segi, ate nunga e wand yuan ye, ten mene nunga inde windi. Di wute te e teken nunga e mita uwa wi segi, di ni nunga e wand mutungu yamba mari, ate nunga e baj te siwara, o te e te siwara ning, di nunga e nyinge fekin usu ute bratwand. Ngan nga e nganye ne sembegadu. God ni wute irnau kentende fai, mai sorum di gomora ana rakken, te ni ana te wiseki. Te e wenken mai ni mana o nganye. Nga e wutungo. Ngan nga e te e gado u woken te sip sip ken fugri nyombu dabo ye mingi wo. Fugri bu nga e woken, gati ni waga waga ne riso ken fugri, nga e otinde ne wambu wambuo. Di wafi mabri mink yumbo ur yuanye teken fugri wute kerwain segi. Nunga e wute nink ne wamb wamb ote wo, ni nunga e mutu uwasa di matau kotfe mo. Di nunga e god yumbo nyam mranken bajfe tende mumboel. Nunga e ngen nink wute, fugribu nunga e matau mo gamen de sife miau wando, di king de sife miau wando. Nunga e fu miau. Teri God ni wand yuan ye, ten ni sembewindim, di juda segikin ten mana anarutungu. Nga e metau kot fe woken tende fai, eti nga e ne kumo wamb wari, nga wand fwe ye briw sembegad, o nga fwe giri ni wand oigidim. O tuwa tende fai yumbui nga e ne niyo, di nga e simba wand. Wand ten nga e simba wand ken, ten nga e tesegi. Wand te uu yuan ye, ni nuyen de funandi nunde mimfe sembenant. Wute ninga, niken kese god nembig, bu ni mtami kotfe mo, di ni mimati. Di ki ninga, ni wo mene fugrine futmeng. Di wo ninga ngao gre rindken, ni ki komo kotfe retarso mambriti. Nunga inga ning wute fugribu wute baga, nunga e yambarreo. Furi wute tega, nigrerin tris rososo iwen freken tendefai teri godni naterie. Te ere teken wuten ge'i unjimufu umai isis meo teri ngei wuwase te e aefewo. Ngenganyene simbegadu, ngei Israel mink te e bagetente wo war ir oma wawa segine, di wuti godndefu nandi wuti nganye nasken, ni mananandi. Bo kwandi nikin tisen den ni yumbui ni kris te wisegi. Di wita yembia nikin yumbui tende ni oi yumbui nink mas te wisegi. Furi bo kwandi nikin tisa ane tit ne ris teri te we. Di wita yembia nikin yumbui te ane tit ne mas teri te we. Ni baj ki nyamba bretwa mendig mare belsebol fut mendig teri wita ninde baj ferisken wanganyen nyam bretwa mendig. Jesus ni muna fugrisen banan, nunga e wita yumbor bretwa mendig ken ta nink wuna wambwaya o. Yumbo ninga mu imb fura sekin te otuwa breris ra enerisa. Di wand mu su ofu visekin te otuwa wita baga nerimbia. Nga wand burfot nunga e simbagudu kinta bogisum muti simba wand. Di nga nunga e angefe masag karakin te wewo bajwam ya u wita simbewending. Nunga e wita gimbane mabriti furi ni uu mabriti segikin tenink wunawamb waya o. Furi nunga e godnink e wunawamb. Ni teri ana nambriti. Gimba nambriti di uu natarui di wasefe manarara namb. Nunga e ne wamb, wita wafe wo temi wantoya fe wongamand. De nunga e nui ni wafe wo te wanganye sabindim. Furi ni ngit nan segi teri iri ife irini naga tu wisek. Nunga inde ngao fe god ni yute manyinan fere. Fugurbu nunga e wunawam waya o. Nunga e nui ni wafi wo yao ni ton. Furi nunga e muna wanganya yao ni ton. Jesus ni muna simbanan nari. Wuti tuga ni wuti simbending nari nga Jesus ni kuti. Teri nga muna ngintu wam tende nga wii simbagadig kari wuti nen nga ta. Furi wuti tere ni wuti sembendi nari, nga Jesus ni kuti segi, teri nga muna ngintu wam tende, nga wii sembegidi kari, wuti ngen na te segi. Jesus ni muna sembana nari, eti nga ene wambwari nga mu gadikin yank baga ufekin grekawanik bukadi. Nga yank grekawanik gadi segi, nga bainat bukeri gadi. Nga mu gadikin umbuker muna fires. Wai wo ni ki kermwam, di nyumbweg wo ni kumo kerrein, di nyumbweg ngamken ni kine kerrein. Wite te niken veri nganye, te niken wangone. Wite te e ni ki or kumane yao naranyirea di nga segi, teri ni nga ni kwiti ken fugri nasken tu wisegi. Di wite ni wai wo o ni nyumbweg wo tene yao naranyirea di nga segi, teri ni nganik wutik kan fugri nasken tu wisegi. Di wuti irini krusen nara ngende dobu na wisegi, teri wuti ten ni nganik wutik kan fugri nasken tu wisegi. Wuti tere ni nganen big segi nikin gimbene nenibin dinati, teri ni nas teken nas tu wisegi. Furi wuti tere nikin gimbene nenibin segi, nganen big chmut nati, teri ni nas teken nasia. Witi tere ni nunga inen ta uowi, te nge neti kowi. Di witi tere nge neti kowi, te witi ngete ndo gadi kente neti nowi. Witi tere ni profit iri no aind, di nini ari witi nen ni profit iri fugurbu nge keti nowi, teri yumbo god ni profit noam risa ken fugrine ni manana teri. Witi tere ni witi tu ine nasken iri no aind nari, ni wuti yumbo ortu ine futnen fugurbu nga keti noi. Teri yumbo god ni wuti yumbo ortu ine futrenye nwanyi risa kan fugrine ni muna natari. Di wuti iri nari ni nga nink wuti te gavnindim, mut ni ui wia natakwe nga nink wuti iri nyam segi kanta nenk. Nga nganyi nen nga isambagadu wuti yumbo urwa kwandi nganyi ren kan fugri futnenye. Teknik ni yumbo god nwanyi risa kanta natariya.